Komið sæl og velkomin í gullkastið að kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur Jói Útterji, Augurverk EHF og Miðbar á Selfossi. Sex sigurleikir rauð hjá Liverpool, Brentford lá í valnum síðast í líklega einu leðilegasta leik sem að hefur verið spilaðar á í deildinni vetur, förum við það. Nó að gerast í deildinni mikla vendingar þar og hérna leikmannumarkarinn að opna þetta er alltaf gerast í þessari viku. Maggi og Steini eru með mér á línu og þeir eru báður á landinu þannig að þetta bara, strákar erum við ekki að tala um fyrsta skipti í einhverjar vikur eða mánuð að þetta sé hitti þannig. Við þurfum nú að fara að taka þannig til efna við hittum bara þegar við erum allir á landinu.
Já,
eitthvað til því.
Velkomin frá Norge, Svona eins og derðar, vinnuferðina því að það, maður kannski sér minna um þessum borgum og þess að maður kannski myndi gera annars, en það var bara fínt að vera á normunum, endalins fólk sem maður var að spjalla við þannig, það er bara því lítum til, bara gaman.
Steini, ég sá að heimir nágranninn var búin að senda okkur myndir að þú væri búin að skreita hellinn fyrir Eurovision, það er allir fánar og allar myndir komnar upp og allt klárt.
Já. Talandi að vera erlendis, Heimir ekkert búin að vera heima, þannig að þetta var heila afskaplega lélegt tekið.
Þetta var Lukas Logi, hann sendi mér það.
frekar eitthvað ég þá áttir á. En já, það er allt klárt fyrir Eurovision, eins og hann leggur sig. Nei, bara akkur ekki
talandi. Neitt,
það er fjölnisleikur á fimmtudaginn, bara gleymið þessu.
Talandi um ásatíð hérna... Ásatíðir þá er, komum við nú að þeir vinna okkar á hérna Liverpool klubnum á Íslandi að það er hörku ásatíð í lokmánaðinu, 27. mæ, það er alltaf vantarlega laugardagur þegar ekki strákar og partí klukkan 6, þetta er alltaf með hefðbundum hætti, hérna Steppi Jager er hérna, hann er að stýra veislunum svo Kristín Sif og hérna ég er ekki svona helst að hollendingunum fljúandi, þetta er nú ansi gott hérna gott gett fyrir þá að fá ásatíð, Dirk Hátt verður heiðusgestur og Ragnhild yngon okkar verður með Q&A á honum og þetta gefst tækifæri til að taka myndir með honum og eflaust eitthvað spjalla við hann og fleira við hverski tökum betur á því í framhaldinu en þetta er stefnir að vanda í veglega ásatíð þegar hvað er mínigarðanum þessu sinni?
Já, þetta er bara alvöru gestur, Ég var mikill dyrkátt maður hérna á sínum tíma og hérna, hann var, ég tók svona einhverju skrýtnu ástfóstri við hann því að hann var líka alls ekki, svona, ekki sá vinsalist í bransanum, hann var ekki svona most prolific svona sem markaskorari en þvílík vinna og eljusemi og hann lagði sig alltaf 150% fram þannig að ég dýrka leikmenn sem að leggja sig alla fram í leikjum og þannig að það var mjög gaman að hitta þennan kappa síðan náttúrulega leist mér mjög vel á að steppi í aksi þarna í veislustjórn það sá kann nú að taka you know walk alone, það er bara eitt og sér bara tilefni til að fara á ásatið
Þú settir inn á okkur síðan allar helstu upplýsingar hvernig er á nálgast með þetta en allar Facebook og bara á liðupúl.is þau eru með þetta alltaf hreinu krakkarnir þar þannig að að gera kynna sér þetta og tryggja sér með það er nú oft þétt settið á þessum ásatíðum og því bara að gera drífi í þessu.
Það verður hægt að ná mynda sér með dyrka át þannig að fyrir hérna örglega vanalega er þetta fyrir ásatíð, en síðan verður hægt að fá mynd af sér með Einari svona í loka ásatíðar
Algjörlega, þetta er bara negla það er líka gott að þetta er svona komið við erum að koma því næri ykkur rútína þeir sem fannir að halda ásatíðir aftur með eðlilegum hætti við COVID fór illa með þetta á sínu tíma og svona þannig að þetta bara fögnum þessu og náttúrulega Dirk Hátt er svona hvað ég var að segja, hann er svona töluvert svona nútíma fyrrum leikmaður hann að við högnum því
en að því að það er ásatíð framöndum þá hljótum við bara að henda í eigin skullstundu það ekki
ég held að engin spurning það er líka bara nöðsynlegt held ég ekki út af því að ef við ætlum að fara að tala um hérna leikin um helgina þetta frábært og ég þetta er nú bara einn af þeir sigurum í þessari hreinu sem ég er hvað mest sáttur við þó að spilamennskan hafa ekki verið neitt stórkostlegt þegar þetta var líklega leiðilegasti leikur tímabilsins og alveg án þess að vera að tala um stóru atvikin þá fannst mér þetta með verri dómgæslu sem við sjáum í vetur og hérna tók mikið þátt í því fannst mér að drepa leikinn þetta var bara eins og eitthvað set piece æfing hérna varnar set piece æfing sem var Liverpool ef þú horfir á leikinn eins og þú gerir oft horfir á neftir á og segir það ekki vera neitt stress þá var þetta ansi vel varist það mestu liti hjá okkar mönnum hvað það var þar
Já, ég sagði nú hérna síðast að því að mér hefur fundist þetta Brentford lið þetta er ævintýri og bara ætla ekki að gera lítið úr því, þetta er lítið lið og þurft að vera kíla upp fyrir sig og búið til en þú svolítið sagðir eftir þá með svona sterkara orðum ég gerði fyrirleikin þetta er svolítið bara þetta er bara sama hugmyndafræði og Burnley hefur verið og Bolton var hérna í gamla dag og Wimbledon og Stókastyrum þeir eru náttúrulega í þessum bransa búið til setpís atriði taka langan tími í innköst langan tími í allt og eru bara svona núsans og bara vilja helst ekki vera með boltan og mér varst náttúrulega, ég reyndar horfðu nú fyrirháleikinn bara í þráðbeinni og hérna náðu nú að stelast til þess að hann í símanum undir borðaldinn sem ég var í og svona og sá hann svona, eins vel að maður getur séð hann í litlum farsíma sko en með þarna með annan helviti magna leifbúl mann við liðina mér sem við vorum svona laumast í þetta í borðaldinn sem við vorum á að þá var þetta náttúrulega bara þetta var bara vondur fótboltaleikur og bara frábært að taka þrjústi út úr honum ég hef sérstaklega gula spjöldu, Allison var náttúrulega eitthvað lægilegt sko, ég veit ekki alveg hvað hann var hugsa mér fannst bara, þessi leikur varð aldrei fótboltaleikur, Brentford náði einhvern veginn, ég var nærmur að segja boltan, Brentford bara einhvern veginn náði að gera þetta að þessum leiðindum sem þetta varð í rauninni og minna, við áttum alltaf kannski að skora allan annar mark veist, áttum að finna leik 2-0 kannski en mér fannst þetta bara leikur sem var bara vondur og dómarinn hjálpaði því ekki ég svona, En þetta var bara, já, mér varst þannig svona bara heilt yfir, þá var þetta leikur sem bara var fínt að vinna 1-0 og bara segja bara tekki það box og vera svo bara einhvern veginn farin að hugsa með eitthvað annað sko. En þetta Brentford ævintýri eldist ekki dvel sko, þannig að ég svona, mér finnst þér svona vera nálgast að vera komin á bara sama staðin og við sáum bara til dæmis börnlega vera, kannski bara fyrir tveimur árum og hérna, og bara... bara, sí, ég ber alltaf verið yngur fyrir sem litlilum ákveðin hátt að kýlu fyrir sig en þeir voru bara leiðilegir og dómarinn lét hanga sig í það að hérna, boltinn var bara úr leik það var bara þannig sem það var og þá verður allt einhvern veginn, það lítið stemming hér sem er á vellinum og lítið í gangi bara heilt allt yfir
Steini, ég tek alveg undir þetta, maður ber alveg verið yngur fyrir þessi lið og þau þurfa að gera ykkur ákveðna aðferðafræði til að hérna, mæta þessum stóru liðum og gapið er rosalegt að milli liða og bara veist, allt í lagi að Brentford spilið sinn fótbolta en það sem að trufla mig rosalega þeir fáið svona svakal að komast upp með leikurinn var eitthvað hérna 40 mínútur í leik, veist, boltin var í leiki ykkur 40 mínútur ef það sko, ég held að megna því sem þú samt sko ykkur marksmittur og annað, það voru 96 restarts sem sagt, hérna, á þessum 40 mínútum, hann stoppaði leikurinn á þú veist, þetta var á 25 sekundar frestið eitthvað svo leis, þú veist, og mörg af þessum brotum, þú veist, þetta er svo miklu leikarar að það er með ólíkindum, gott og vel að gera það, en þá áttu líka ekki að komast upp með það sem er að pyrra mig við dómgæslinn svona leik og hann gefur ekki bara allir svona gullspjald fyrir hérna, leikar, nei, fyrir leiktöf, það var fjórða lengsti tími sem fór í útsparki þessum leik, notabenni, og ég held að Konata fengi, veist, hann var valla búin að flauta þegar Konata sparkaði boltanum í burtu, hann fyrir gullspjald fyrir það, veist, við fengum fleiri gullspjald fyrir tafir heldur þeim sem við náttúrulega segir eða alltaf þarf um þessa dóngjarslið, það er líka bara veist, tölfræðin hjá honum, hann er búin að taka Anthony Taylor í þessu tilviki búin að dæma leiki hjá þessum, ég held að tekið saman þau lið sem tefja mest fjögur og það er eitt spjald á 90. mínútu á Everton, það er eina spjaldi sem þau lið hafa fengið fyrir tafir í hans leikjum, það er þetta sem er að gera mann gjössanlega bilan, það er svo gott að tala með þetta eftir sigurleikjum, þetta, þessi var alveg í bara með ólíkjum, þá er ég ekkert að tala með ykkur stór atvik, ykkur vítaspjaldur eða eitthvað þannig sko.
Nei, þetta hafði engin framistæðan hjá Anthony Taylor hafði engin áhrif á úrslit leiksins, það var ekkit eitthvað
ekki nema það að drap, náttúrulega hjálpa að drepa leikinn gjössalega.
Já, ekki úrslitur sem slík, en hann hafði mikið áhrif á bara hvernig flæðið leiknum fekk að vera og þetta er náttúrulega bara algjörlega snar galið að við séum að horfa á í þessari gæðamiklu deild fótboltaleik, það sem að við erum að tala um 39 mínútur og 55 sekundur það sem að boltin er í leik af 90, hvað þetta sé, 97-8 mínútur með uppbótartímanum. Þetta er töluvert fyrir neðan helming af tímanum. Sko, fólki er ekki setjast fyrir fram að sjónvarp, borga áskriftir, fara á völlin til að fylgjast með mönnum hérna tefja í innköstum. Þeir Brentford voru að tefja í þrígang í fyrriháleik í stöðunni 1-0 þar sem að þeir þóttust alltaf hérna taka innkast og síðan stopp og allir láttir hérna farin í teik. Tíminn sem fór í þetta allt, þetta er bara eins og það sér, þetta er bara drepleiðilegt á að horfa og bara þetta er ástæðan fyrir því að ég hef verið rosalegur anti-Burnley maður, anti-Stoke maður í gegnum tíðina. Mér hefur fundist vera aðeins öðruvísi væp einhvern veginn yfir Brentford hinga til, en þeir eru bara komnir að þeir hafa verið svona skemmtilegir líka, bara rosalega direkt, en núna er þetta bara orðið drepleiðrætt. Nú er bara verið að drepa leiki niður í hvert einasta skipti sem tækifæri gefst og það er alveg sama hvort þeir eru undir eða yfir. Það er bara, það er alltaf. Þannig að nú það fer að stuttast mjög í það að ég verði hérna mikill Brentford niður maður.
Alveg gjössalega. Þetta er svona formúlamangi sem gengur ennþá. Þeir eru með 50 stíð núna og eru alveg safe fyrir löngu síðan og eru bara efri hluta töflunar. Við höfum sann séð svona fótbolta síga niður við svona undanfarin ár, þannig að það er kannski ákvæð. Þeir eru þetta allir komnir hérna frændiðinu aftur að stýra ykkur liðum núna í ykkur fallbarðustlögum, en burt sér frá þýmakja þá er þessi leikur, eins og segi, XG hjá Liverpool er 2,03, þannig að það stiður mjög þá kenningu þína að hérna við áttum að skora annað mark í þessu leik og meira bara Núnes og Gakpo áttu báðir færi til þess sem er alveg augljós og eins hérna, ég held þetta sé bara það minnsta sem að XG á móti sem Liverpool er fengið núna bara þessu stjöfili.
Það var kannski það sem mér fannst kannski jákvætt í þessu þráttur er öll þessi settpísi, mér hefur fundist að vera, við vorum í brasi með settpísi nú móti Forrest og við höfum verið í brasi með settpísi á okkur og mér fannst það kannski jákvætt þarna núna, menn stóð af sér þau settpísi sem þó komu þarna, þeir eru stórir og sterkir og mér fannst menn svona þeir að komið á það, ég var alveg sammála kloppið þess að ég sá eftir viðtali við hann þegar að lesa þetta leikinu, menn voru einhvern veginn eins og hefur gerst of oft í vetur, þegar mér fannst við vera bara alveg með hann að leika í byrjun, skorum bara að snemma sem var akkur það sem maður vildi, þú veist, og svo einhvern veginn bara gerist eitthvað og þeir einhvern veginn rúlla inn í það að svona verða pínu stressaðir einhvern veginn og frekar en að keyra bara einhvern veginn fast á þessi lið og þá einhvern veginn bara já, vilja þessi stundum detti að reyna að halda sem ég fannst að gera til dæmis í tottunuleiknum, líki í forastleiknum. En á móti, þú veist, sem ég sagði síðast, þá erum við búin að vinna alltaf þessa leiki og það er bara það sem þarf núna. Það er alveg augljóst mála, það eru veikleikar í liðin okkar og það er, þú veist, það er margt brasir í gangi og þú veist, þetta eru bara lið sem að hafa. Hvað erum við búin að tapa mörgum stigum á síðustu árum, við raunir líka eftir að klokk kom á móti þessum liðum, jafnvel og Anfield, einhver jafntefli og bras og vesen á móti nákvæmlega svona fótboltaliðum, þannig að við kenni það er öðruvísi stemming að horfa á fótboltaleik í símanum og svona ná ekki alveg fókus algjörlega á það, en mér fannst Brentford einhvern veginn aldrei ná þrátt fyrir að við hefum svona einhvern veginn gefið bardagan eftir að búa sér til einhver færi, þannig að ég er bara svona heilt yfir, þú veist, það er náttúrulega bara þess við sagði á þann, það bara voru þessi þrjú stig sem við þurftum og helgin spilaði svo vel í að flestu leiti, þannig að þú veist, bara þetta verður leikur sem að, þú veist, ég myndi aldrei held ég setja highlights á honum aftur, þú veist, ekki nema ég væri, þú veist, einhver staðar á einhverju alveg svakalegri kreppu og er að bjarga lífi mínu með því. Ég
myndi ekki hvað að maður setja. Ég þetta klopp nenni ekki svona horfa hann aftur til að leikar hann, sko.
Þetta er svona leikur sem að þú bara, þess að Steini var að tala um á móti sem líðum, sko, þetta er svona leikur sem hún bara átti að þarf að vinna. Það er alltaf rosa gaman að vinna þau 4-5-0 þegar maður er einhvern veginn næra að keira yfir þau, en þú veist, bara það að vinna þá er bara málið og bara áfram á næsta stað.
Þetta var bara einhvern veginn miklu léttara heldur maður
Já, mér fannst
það Gerði sér grein fyrir að því að svona Þegar maður fyrir að fara aðeins yfir þetta eftir að maður er bara alltaf bara svo vangifir yfir leikjunum maður er alveg paranóið yfir öllum hérna föstum leikadriðum og öllu sem er að gera
Auðvitað treystur ekki Liverpool heldur stein í þessum föstum leikadriðum og Magni sem það bara eða fóru ykkur stæðir kringum miðlínu þá var búið að stilla upp og bombaðinni tek sko
Bara en in the end þá var þetta bara easy win bara 1-0 segir ekki til um þennan leik
af því
að
Nei,
þeir bara ógnuðu ekki Liverpool markinu bara allan leikinn og þetta var bara já eins og að segja walk in the park en bara loka niðurstaðan bara sagði ekki rétt svona til um hvernig leikurinn var
Bata merki líka þetta eru eins og maður gerði tala um við tökum Sigrunum sko þeir voru með frí í miðri viku meðan Liverpool var að spila leikvöldur og þrír leikir okkur um 6-7 dögum hjá Liverpool þannig að það hjálpaði ekki heldur í þessu fyrir okkar menn sem er náttúrulega búið að vera svolítið törn og hópurinn er að verða aftur svona svolítið þunnur sérstaklega miðsvæðin en það var bara frábært líka að ná að svona pumpa sig gegnum þetta og bara flottur sigur þetta eru stig sem hefum ekki fengið þetta eru 6 stig sem hefum líklega verið 1 eða 0 í janúar bara það er svo stutt síðan sko.
Það þurfti engin hvíldi út á þessum leik það var ekkit verið að hlaupa í þessum leik það var alltaf stopp þannig að þessi leikur eiginlega telur ekkit bara í hérna, þessum tölum öllum þar sem við erum að tala um þreytu og annars slíkt
Steini, klárum hennar leik með hérna Gerbroil, gasgrillur húsmiðunni, það er fyrir fagmanninn í þessara viku, þeir nú er grill sísona að byrja og þeir eru náttúrulega með allt á hreinu okkar menn í hérna húsmiðunni og endilega bara kíkja úrvali í hafamjöld, þess langbæst að kíkja heima síðan að fyrst og sjá hvað er í bóð og smella sér svo bara á þetta en það er allavega hver er að fara að mæta eftir þennan leik í hérna sem fagmaðurinn í bóði húsmiðunar
sko, þetta Það meira þess að 20.000 krónar afsláttur af þessu gasgrilli hérna Charbroil Professional Pro 4B sko Trent var hérna hjá okkur síðast og hann gerði alveg tilkall í þetta núna líka en ég held við verðum að hérna, henda þess á mó við nokkar bara út af öllum þessu meta hérna, öllu þessu meta regni hjá honum hann er náttúrulega við höfum verið gaggrínir á hann og það er náttúrulega aðalega út af bara standartin sem hann er búin að setja sjálfur sem að hann er gaggrindur en að vera búin að skora núna 30 mörk á enn eitt tímabilið hann er búin að jafna Gerard í all time markalistanum verandi búin að vera
við erum ekkert að gaggrina fyrir leikin eins og hann hefur núna undarfærið hann er allt annað að sjá mannin
en sko bara seasonið í heildsinn hann er komin í 30 mörkin það er bara
sturlað sko
en samt sem áður við höfum ekkert verið að gaggrina bara að því bara hann hefur ekki verið á sama stað og hann hefur sýnt okkur marg oft áður þannig að það er af því er ákaflega ánægilegt að sjá hann vera komin bara gamli góðum og tilbaka núna og er farin að setja
skar úr um þennan leik líka hann ná
já,
skilið
gerði það og, en maður sér alveg hann er ekki komin aftur á þann stað sem hann var bestur þegar hann er að skera bolta þannig í fjárstöng og slíkt hann er ekki alveg jafn prolific eins og hann var en hann er bara velkomin tilbaka og nú getur hann grillað hann í dætunar og konun alveg klart mál, hann verður í það er svo langt í næsta leika, ég held að verði bara í húsasmiðin í bara í miðja viku hann að menn geta bara farið að gíra sig í það
Ég skal segja aðeins að grípa bara smáinn með Sala, sko, ég held að sé svolítið bara einhvern veginn þannig að hérna, einhvern veginn við bara, sko, ég held að segja að mjög kloppan að segja það hár rétti, maður er ekki hvort að var eftir þennan leika, þegar þennan leika hvað er út af þessum metum, sko, að hann er leikmaður sem að, sko, við munum sakna óstjórnlega þegar hann er hættur einhvern veginn og hann þetta er svona að Það skuli vera í rauninni bara komin og eftir í enn röss í öllum metum er náttúrulega bara ótrúlegt. Þetta er bara eitthvað sem að, þú veist, er ekkit gefið að maður ná upplifað, menn hann er gjörsalega búin að stúta öllum þessum nöfnum okkar á undan í það og auðvitað svo er alveg samanlega steinaði því að hann hefur kannski verið meira í einhverju einstaklingsvandveiki en það sem ég hefur fundist hann vera núna í vetur er það að hann hefur verið þó þetta komin í 30 mörg í vetur þó sé einhvern veginn bara mann er fyrst einhvern veginn að geta betur og þá er hann bara ástæða þess að við erum bara ekki líka í einhverju fallsla í vetur, hann er bara búin að vera að hirða af okkur leiki og retta þessum mörkum, þau hafa verið færri eins falli og glæsili eins og í fyrra, en hann er einhvern veginn bara það er kannski ekki sangjant einhvern veginn að bæði að horfa til þess að hérna, bera hann saman núna í vetur við einhver fyrri ár, þetta liði búið að vera svo sveiflukennt og lélegt og það var kannski við erum að horfa til þess að hann einhvern veginn bjargi leikjunum, en leiðunum svo núna þegar kemur eitthvað lífsmark þá var það hann sem skorar þessi mörg sem skipt okkur máli, þannig ég held að veist, og það má kannski segja að ég var að hugsa þetta bara hérna, vorum að ræða þetta þarna út í Noregi þessum að við vorum að ná þessum leik svona í tvískipt og var spjallað við þetta var sem sagt góðir frá Liverpool, skólastjóri frá Liverpool sem vorum að ræða þetta. Ég veit, Ian Rush var ekki besti fótboltamaðurinn í Liverpool sko. Hann var vissulega vanmetinn, en hann var svona gaur sem að var bara alltaf að klára, var algjörlega fasturinn tegnum og munir auðvitað honum og Sala kannski það að hann, ég held hann ekki skora eitt einasta mark fyrir Liverpool úr víti, en hann aftur á móti hafið þennan eiginleika að poppa upp og skora mörk fyrir félagið í gegnum þetta allt sko. Og Sala mun held ég fara bara nálægt í að slá metin hans, eða allavega nálgast þau mjög hratt öruglega og bara það var einhvern veginn sá Twitter í dag að við erum alltaf að tala um Alisson sem leikmann tímabilsins sem er alveg við sjálfur að tala um það, en þar vorum enn pínlítið að benda það að það verður nú erfitt að líta framhjá því að Sala væri búin að skora hvað var ekki, búin að skora held í nærði helming markafjöldliðsins og búin að heyrða sigur mörkjum að það væri sjöleikjum eða eitthvað sko. Þannig að hann er alltaf bara grillarn við húsasmiðinu og bara vonandi bara verður með aftur með 30-40 mörk á næsta reis fyrir síðust ár, það ég held að hann sé meir sem nú slá röstar sko. ég held að engin framherri Liverpool náðu að skora þetta mörk hvort það var pluss 25 eða hvort það var pluss 30 eins mörg ári röð eins og hann, og það er náttúrulega bara það er störlu staðreynd ef við horfum til þeirra framherri sem hafa verið að spila með félaginn okkar í gegnum tíðin að hann sé búin að slá það með líka það er bara geggja sko.
Og aðeins var þetta trend hérna Steini, hann er núna frá því að farðið sinna á miðjuna, hann er komið um fleiri stöðsningar, búin að skapa meiri færi, vinna boltan oftar í hérna tilbaka og með fleiri snertingar heldur en nokkur leikmaður í úrvalsdeildina á þessum tíma sko. Mér finnst því bara að vera að horfa á ef við mötum þessi miðjumann, hann bara vera ég sé engan annan betur en hann heldur bara kemindi brunnið hann er með hann er bara í þeim klassa með hvernig hann er að byrja þessi stöð og líka áhugavert að heyra Klopp tala um það, hann hafði viljað prófa Trent í þessu hlutverki áður en á miðju en hérna bara ekki haft sko hópin í það og talar líka um að sko þú veist hérna HM og þessi schedule á tímabilinu hafi komið í veg fyrir það, þú veist, heldur þetta sé eitthvað sem við getum lesið í varandi sem framhaldi og jafnvel sumarklukkan og svona, þú veist, erum við svona í alvöru að fara að sjá það gerast að hérna færan yfir á miðju ykkar sem maður er búin að tala um í mörg ára og svona líku við búin að gefa upp á bátinn út af því að alltaf bæði var náttúrulega góður í sinni stöð og fyrst að var ekki búin að prófa þetta nokkuð tíma, en ég meina þessi þetta er bara nýtt líf að hafa miðjumann sem að baraði sér hérna þrúbóls sem er að mata eins og Sala og núna svo skapa tala ekki þegar að Díaz er komin inn í þetta og hérna við erum með nóga sóknarók til að koma með eitthvað nýjar hugmyndir beint í gegnum miðjunni, heldur alltaf þetta hliðar saman hliðar sem við verðum að horfa á allavega þessu tíðabili.
Ég held að það sé bara ágætis lausnir svo Klopp er að bjóða upp á núna. Ég meina hann er í raun að fjölga inn á miðjunni þegar við erum með boltan og hann er að íta hérna fremri miðjumönnum aðeins utar og búa þar leiðandi til pláss og ég sé ekkit alveg akkur hann ætti að þurfa að breyta þessi yfir því hann erði bara hérna alveg miðjumaður og fá þá inn nýjan hægri bakvörð. Ég held að þetta geti bara skýt virka svona af því að síðan er bara þá mjög auðvelt breyting að hérna vaða bara aftur í hann bara sem pjúra bakvörð þegar að hérna þannig árar, þannig að ég held að þetta sé bara afskaplega góð lausn og við sjáum það bara á öllum þessum töl þessi tölfræði sem varst að telja upp á það sem er síðan byrjun apríl, við erum ekki að tala um bara hjá Liverpool, við erum að tala um bara í deildinni allri, þetta er bara alveg magnaður viðsnúningur og það sem að hann er náttúrulega að fá þetta, hann er að bara fá svo mikið frelsi, hann er að fá svo gríðalega mikið frelsi og það er engin, hann virðist ekki vera nein ákveðin hlaupalína sem hann á að taka, hann á bara að lúra þarna við hliðin á Fabinho og bara þefa upp þessi tækifæri. Þannig að ég sé ekkit alveg að það þurfi endilega að fara beint yfir það að endur skilgreina hann sem miðjumann. Hann hefur oft spilað miðju og ég þetta nýja hlutverk held ég að sé bara virkilega gott kombo.
Það verður áhugavert að sjá í framtíðinni. Aðeins að við höldum áfram, Maggi, það búin að vera fréttir sem ég held að sé nú verða svona nokkuð líklegar að Liverpool sé að sko, það var talað Sporting Director að myndu fá eitthvað þjóðverja sem að svona vinnur Jörgen Klopp sem var áður hjá Wolfsburg og var rauninni hættur, ég þetta sé nökra fréttur að koma það núna frá Þýskalandi að þetta sé sko ykkur svona, hann verði með svona, hvað segir maður, aðstoð eða ráðgjafi um leikmannakaup í svona tímabundi, þú veist þetta, mér finnst þetta svolítið benda til þess að FSG eða Liverpool er ekki búið að klára sem sagt aftaka Julian Ward og gefa ansi sterklega til kynna Kloppi mjög mikið með puttana í leikmanna kaupum og þeim pælingum allavega í sumar sko.
Já, ég veit eða ekki hvað á að segja þetta. Ég bara búin að vera að reyna svona að vera spenntur yfir þessu en ég er það bara ekki. Ég átta mig ekki á þessu. Það sem ég hef lesið yfir á mann finnst mér bara ekkert spennandi og er einhvern veginn þannig að ég bara virkilega vona að Jürgen Klopp einhvern veginn viti hvað hann er að gera. Hann hefur aldrei verið nálægt neinu félagi eins og hann er að fara að vinna það fyrir núna þessi maður og þó hann sé bara eitthvað tímabundið þá finnst mér þetta ekki traustvekjandi.
Þeir eru vinir í gegnum hljóðstöðna Die Toten Hosen
sem eru algjöri snillíkar. Die Toten Hosen eru menn sem ég myndi alltaf taka með mér alla sumarbústaði og er bara vissulega giftur þýsku kennara sem hefur alveg kennt mér á Die Toten Hosen og þeir eru mjög fótboltasinnaðir og eru svona einhvern veginn hvað að segja, blandar að stjarnan og stjórnin og skítamorál og sálinni þarna í Þýskalandi, þannig að þeir er allt gott skilið sko. En ég bara, þetta finnst mér ekki gott, ég ætla bara að vera hreinskilið með það, menna ég, kannski ég varst ekki dumið ef ég er ráðinn framkvæmdastjóri í Liverpool og þegar ég er svona veit ekki alveg hvernig ég myndi vilja, þá myndi ég reglum við að fá ykkur steina með mér í það að vera bara með mér í það að velja þetta. En ég, skust, já, mér finnst þetta ekki traustvekjandi, er þetta vegna þess að hann er komin í það mikið mótróa við FSG, hann segir bara ég vil bara fá minn mann og ekkert annað og ræður þarna einhvern mann sem er, þú veist, þetta er svo, þessi lið sem við erum að tala um er bara eins og þetta hefur verið gauð sem var með sko Leicester, Middlesbrough og hvað var að segja, Leicester þeir eru mestarar, þú veist, bara hefur að byrja Leicester til svo, þannig að mér finnst þetta ekkert spennandi og ég skil þetta ekki, ég ætla bara að segja það alveg eins og er, ég er bara alveg búin að, þessu ég þannig ennþá ógleymalegt þegar ég gerði tvekja þótt að seríum Rauði Hotson til þess að reyna að tala minni það og við tókst einhvern veginn trúið því að hann er því þokkalegu stjóri og hringdi leikmenn sem að spilaði fyrir til þess að vera að klikka það sko. Þannig að ég, þegar ég var hann úti þá var ég að skoða þetta nafn og einhvern veginn ok, þjóðveri, en veist, það er ekkert spennandi við hann og þó hann hafi komið að þessu Wolfsburg leið einhvern ákveðin tíma í smá tíma þá, já. Mér finnst þetta mjög skrítin ráðstöfun og það mér finnst það ekki traustvekjandi að það er þannig að Klopp sé að velja einhvern mann sem að hann telur sér þekkja og hann sé á einhverju stað fyrir, ég held að það sé ekki endilega það sem við þurfum, ég held að það sé akkurat það
ég er ekki jafn mikið fíbl og fólk heldur, það sem hann sagði þegar hann hætti hjá Wolfsburg síðast, traustvekjandi en Erik Mayer Maggi, það er fyrrverandi leikmaður, þú getur nú kannski bjallað á hann og fengið
eitthvað betri það var, ég var alveg til að tala við Erik Mayer bara það
sem sagt, bara alveg til ég að spjalla svolítið við hann sko, það er góð algjör meistari sko. Það verið að bæta hann inn einhverjum part-time bakgrunn staff, ég var alveg tækið undir þetta allt hjá Magga ef að þetta væri nýju Sporting Directorinn
Þá ætlum ég að fá að skjóta þig með það líka, hvers vegna getum við ekki ráðið, því við erum alltaf látið þess að þessi Sporting Director við skiptir rosalega miklu máli, núna bara því við fáum einhvern þá segjum við bara þetta skiptir einhver máli.
Ég var ekki að segja það, þá eftir að ráða hann.
Býtu, hvenær á að ráða hann?
Það á eftir að ráða hann, þetta er ekki sákur sko.
Alls mér finnst þess að frétti benda til þess að þetta sé ekki ságur
sko, nei, þetta er ekki ságur þetta er bara að vera já, það verðist vera alveg þessi Kristján Falk og þessi Tobias Alkshaft þeir segja það að þessi gaur sé alls ekki að koma sem sportingdirektor enda líka
Steini, fyrst þú komin að þessa fyrst þú komin að þessa hérna framburs hvað heitir gaurinn? Jörg Smætke
Smætke
Harrison hafi bara verið að fykta í lyklaborinu þegar hann hérna var sett nafnið saman.
Sko, ég var alveg á nákvæmlega sama stað og Maggi þegar að allt umtali var að þetta væri nýju sportingdirektorinn. Þá bara, þá tek ég undir öll, bara hvert eina stóri þegar Magga. En þegar það kom núna fram að það er ekki verið að ráðan í það, heldur ykkur external hérna, consultant fyrir, hann getur þess vegna verið bara DJ með þess að þýsku hljónsund ykkar í hérna, í einhverjum partíum I don't give a shit sko, það er alveg held ég morgun ljóst að Liverpool mun ráða sporting director og það bara á næstu vikum og mánuð þetta er ekki hann þannig að því leiti það finnst mér eiginlega bara ekki skiptana einu máli
ég er með lausn á þessu steini fáum D. Tottenhosen á hérna Grand Hotel þeir eru opna þegar auðverku búnir að koma þeim upp úr hólunni þar haukur
hann ég verð fyrstur þar, ég ætla bara að hafa það að reynu þegar það gerist, þá verð ég fyrstur mættastur sko. ég let hauk sko múra mig inn í veggina til þess að ég verð að fyrstur að hitta þá
haukur og félagri auðverk þeir eru verða með þetta alltaf reynu við förum ásatíðinu þegar með D. Tottenhosen þetta ég held að þetta væri flott backup fyrir hérna Jón Sig 500 kallinn hérna sem verður að spila eftir prógrammið þá sko.
Ég held að ef þú myndir segja þetta svo þjóðverjum myndir heyra þá myndir nú sennlega ekki verið búin til Þýskalands aftur ef að þeir varu backup fyrir 500 kallinn þetta myndir þykja sko þjóðarmorð held ég í Þýskalandi þú myndir fara að leggja þannig
upp sko. Sjó some respect á Jón Sig sko.
Já, reynda, já.
Þeir hafa bara greinilega aldrei heyrt í honum.
Hann er minn
maður sko.
Hálum
ja, Magnús, ég held að þú ættir að hugsa þinn gang.
Já,
þannig er þú að tala með þjóðagæð sem er í Þýskalandi, við erum að tala með þjóðagæð sem er í Íslandi sko. Herðu, stráka, nei, þetta var allavega ágætt þrjú stigar það sem skipti gjössalega öllu máli í þessu og ekki síður í ljósið hvernig helgin spilaðist í kjölfarið við gátum ekki tekna þetta mikið betur upp Maggi, það er
Já, algjörlega og bara ég var stoltið gott sem að ég var ekki hver að það var svo tvittis að þetta jæja best að fara að vekja falsvonina sín aftur þegar hún eftir tappaði líka mér var stoltið að segja það sem maður segir að hérna ég svo sem var komin hérna heim til mín til þess að geta hort á sko, restina af Newcastle Arsenal leiknum og svo orðin á hann United leik og ég ætla bara að leiða mér það sérstaklega bara vera bara að leiða mér það að vera búin að byggja upp þessa falsvona það reyndar svo sem Þannig að er rosalegu leikur þessi næsta leikur hjá okkur á móti liði sem að við svona viljum kannski meina að ekki að falla en í ljósa úrslita helgarinnar í dag að þá er náttúrulega Lester bara dóltið konum við bakið upp í rosalegar vegg að spila við okkur þannig að næstu helgi á mánudaginn og þeir eru góðir og allt það þannig að það verður rosalegu leikur sem við erum næst en þetta var fullkomlega verðskuldað hjá Jóna Reddit við sem voru Newcastle kannski svona nærði að fá stíð heldur en Manchester En ég meina, ég sé það bara alveg gerast og ég skal taka jinxið á mig en ég sé það bara alveg gerast að United jafnvel dettu á nefið á þessa þrjá heimaleikis þegar ég eftir því að þeir voru bara svo augljóslega að bara ekki að valda þessu hlutverki það bara það sem ég sá að þessum leik voru alveg 75-80 mínútur live og þeir voru bara augljóslega mjög stærst að byrja leikinn ágætlega nálsamt ekkert einhvern veginn að skipa skapa sér einhver alvarleg færi svo náttúrulega tognar DGN einu svona heila og fær þetta mark á sig þarna sem var bara mjög jákvætt og þá einhvern veginn reiknað maður einhvern veginn með þeim en svo bara kom ekkert að mínu viti, jújú, þeir fá eitt rönn þarna í uppbóta tíma sem verða að gera mikið úr að Fabianski bara verð bara til dæli einfaldan bolta hann er náttúrulega Það hefði verið starri mistök í honum heldur en nokkuð tíma hann sko DG og hann hefði fengið það marka á sig og bara svo ég haldi að frá með vitna í samtölu ég átti líka við þarna það var annar hann sem átti erfiðar heldur en ég þarna melkina síðan tykkur tóldir ég á mannsættir sem að fóra að segja um hluti sem mér var svolítið svona í ekki að ég horfum ekki alla mannstuleiki sem ég fast kannski svolítið kristallast hann var að mynda að segja það að í þessum leikjum sem að United var að spila þá var ég Ten Hag alltaf ég vildi alltaf þyrt hann að komast yfir því svo vildi hann draga sko hérna leikmennina sína pakki vörn eða sest, svona að loka leikjum með því að skipta á varamönnum sínum og fór að tala leiki sem að ég fór svona þess að skoða og það bara svolítið rétt, ef þeir lenda undir þá eru þeir ekkert svo glatt að endilega stíga tilbaka þannig að ég ætla bara að segja það að hann bara gaf mér það að hafa sest, áðurinn í horðarleikin og svo horfði ég á þessi leikur, leik sem við voru þetta í og hugsa bara með mér, þetta lið er bara á vondum stað og meina rönnið þeirra núna þeir eru búin að vera, ég man ekki hvað hann saði ég var svona ekki allavega búin að skoða fyrir kvöldi í kvöld en það er lítið sjálfstörstuðum og svo hafa þeir auðvitað líka hennar byggarhúslega hangað yfir sér þannig að það mun líka taka pínlítið af einbyttingunni þannig að ég ætla bara að taka þennan ágæta mann á Twitter og bara egna mér núna falsvon sem að þá bara
Kelly vinnur okkar sem á þetta Þorkell
Já, Rangel Freyr, já, gott að það er ekki hann þessi úrslit um helgina voru algjörlega þess eðlis að bara búa til raun
allavega von, við byggum ekki meira
sko, sáþóndan eru fallnir, þetta er kvöldið þannig að við erum að fara að vinna þann leik og svo erum við að fara í Aston Villa lið sem hefur líka ekki mörg að keppa á Anfield og við erum ekki að fara að klúra Anfield leiknum þannig að bara nú bara finnst mér bara næsti, þessi næsta helgi sem að við erum að fara að taka að dæmið að þá held ég að það verði bara næstum því úrslita leikur fyrir okkur ef við vinnum í Leicester þá bara erum við bara allir að segja það, þá verðum við bara á sennilega góðum stað sem geta bara eiginlega að klára þetta sjálfur þannig að í síðasta leik sem að mér finnst bara spennandi en auðvitað getur allt breyst í þessu úrslitin í dag voru náttúrulega skrítin og sumu leiti og það getur ýmislegt gerst ennþá, það er augljóst og þú veist það er alveg dagurinn í dag og þessi held ég kannski enda að sína það að það er eitthvað ný sem enska bolta þá gerast skrítni hlutir, það er bara þannig en bara falsvoninu vöknuð, ekki spurning.
Já, maður hefur oft sagt að þetta sé ekki búið fyrir það er bara tölfræðilega búið og það er bara ágætt þessi regla að bara halda sig við það og það hefur verið svolítið mótt á hjá manni maður er ekkert að gera sér allt og mikla vonir en ég held að bara ef að þetta verður þannig að Liverpool muni klára þetta upp í 71 stig að þá verður bara að gefa alvöru kútos á liðið fyrir að hafa snúið við blaðinu í restina. Auðvitað hefði viljað að það hefði gerst fyrir og það verða allt og margir leikir þar sem við munum skalla veggi yfir að hafa ekki náð fleiri stigum.
Algjörlega, maður hugsa það strax.
Alveg leið, en það þarf bara líka að gefa kredit. Það þarf bara alvöru hugarfar til að snúa þessu svona við og komast á alvöru raun og ef þeir ná að klára þetta í 71 stigum, einar er nú búin að taka saman hérna, 71 stig hefur dugað í fjórðasæti síðustu fjögur tímabil, það væri nú alveg eftir því að það myndi ekki duga núna, það væri svolítið okkar saga bara, við vitum bara hvernig þetta hefur verið með hérna 90 plus stigin og City þannig að að sjálfsögðu hefur maður bara trú áfram ég meina njúkastlega
en ef þú horfir líka steinni á njúkastlega það er alveg tveir leikir þar sem ég getur farið á norður fyrir á þeim sko.
Ég sko við erum að tala um að það sé hérna trikki leikur á móti Leicester, þeir eru að Leicester líka þeir eru að útileika móti Chelsea og við vitum það alveg, það er alltaf erfitt að fara á Stamford Bridge alveg sama þótt að þessi er búin að vera á vondustad þeir eru að fara í algjöran kritikal leik fyrir Leeds á útivelli núna, fyrsti heimaleikur hjá hérna, stóra Sam og síðan eiga er heimaleikur móti Brighton sem mamma hefði fyrirfram fyrir daginn í dag allavega áliti sem mjög tricky leik, ég veit ekki alveg hvernig Brighton fór á því að steinleggja fyrir Everton, það er náttúrulega allt önnur Elín bara skammist ykkar það er léttara program eftir hjá Man United, þeir eiga heimaleika móti hérna, Úlfónum útileika móti Bournemouth en síðan eru þeir með tvo heimaleiki á móti Chelsea og Fulham í restina þannig að þeir eiga þrjá heimaleiki eftir þannig að ég veit
Þeir eru alltaf að tapa verið Bournemouth í síðasta heimaleik Bournemouth í ár
ja.
Svo gera það rétti að það bli Ég meni að þeir eru búin að tapa nýju útileikjum, pælið því Þetta rosalega, þessi rosalega endurreist Ten Hag á þessu liði Tap í nýju útileikjum sko.
Ég ætla bara að halda allavega í vonin áfram Þetta er bara það kom smá krydd núna í lok tímabilsins og ég ætla bara að sitja og njóta og ég ætla að redda þessum að stá viljaleik ekki af ágjur á honum.
Já, ég er samanlega því, treystið fullkomlega fyrir því. En það er þetta þessi lestileikur er rosalegur og bara klart mála þessi fallbaráttan verður rosaleg eftir helgina, það er bara þannig.
Það er líka steini svolítið áhugavert í þessu maður að þetta kenna okkur en eftir skiptið að bíða kannski mjög risastóru dómanum City og Liverpool þar til tímabilið er alveg búið út af því að eins og þetta er að spilast núna þá er City að líklega fara að ná í fleiri stig í vetur heldur en þið gerðu á síðast tímabilið sem hún er alls ekki búið að líta út hérna svona heiltið tímabilið svo er þið bara að taka setni umförun og náttið vinnana bara eins og gerðu móti okkur hérna, 98 stiga tímabili þeirra eitthvað svo leiði sko.
Já, það er bara ég meina sitt, ég hafa verið svona þeir hafa oft högt í byrjun tímabils, síðan takaði þessi ógeðslugu rönn sín í restina þannig að þeir eru bara sitt sem pyrra meila mest
maður öfundar ekki aðsana alltaf af þessu rönni núna sko.
Sem pyrra maður eila mestu sitt það verðist vera svona alls konar pleppar geta farið inn í liðið og það skiptir einhver máli á meðan að þegar alls konar pleppar spila fyrir okkur þá bara finnum við bara verulega fyrir því þannig að það er einhver maskínu rugl í gangi með það lið og þó svo að það hann fái gaggrinni fyrir það Peppa að hann vinni allt sem að hægt er að vinna og með endalósta peningum alltaf þá er það ekki bara það, hann hefur margoft sínt að hann er náttúrulega algjör snillingur í að setja saman lið og hann lætur alls konar leikmenn
hann er reynda partur af þessu með peningana sko en allt í góðu
já alveg klárlega en hann er að láta alls konar hérna auðla spila bara alveg ótrúlega vel
ég sammála því upp á vissu markin þeir hafa nú líka reyndar heilt yfir gegnum tímabilið og sérstaklega þessum samanburðið við okkur verið oft mun þægilegri meðslalista heldur nokka menn og sérstaklega hvað líkilmenn út að missar alltaf líkilmenn út en það er ekki eins miklu magni kannski er það eitthvað sem þarf að skoða þjálfun liðan og eins er náttúrulega erum við að horfa þá stundum að verð munurinn á bekknum það er rosa þægilegt að vera með 100 miljón punda Jack Grealish og nota Kevin Phillips, ég veit ekki hvað kostar 50 miljónur punda eða eitthvað nota hann í 100 mínútur yfir eitt tímabil það hjálpar rosalega að hafa svona styrkleika en þetta er allavega svona línur allavega farnar að skýrast ekki nema að koma eitthvað óvænt upp sem við eigum náttúrulega ekki mikla vona að sitja á náttúrulega ennþá byggarleiki eftir og mestaradeildar stóra leiki mestaradeildar það gæti alveg trublaðu einu leik en það er veikvonin hjá aðsendlega þegar mega orðið tapa einu leik af fjórum sem er helviti
býtt í svona partu við sitja og mér fannst sko Arsenal náttúrulega bara í svona sér eins og þeir hafa verið þá ennþá vantar það ennþá þetta skrif sem City hefur og það er náttúrulega þú veist, það verður náttúrulega bara að taka bara hattinn ofan fyrir því að hann skuli vera á þessum stað ég er alveg sammála því en hann hefur alveg eitt fullt af peningum og allt það en það að halda hungrinu á þessu liði ár eftir ár og minna, þeir spiluðu nú ekkert neitt sko, miklu færri leikinn við í fyrra með einhverjum fjórum held ég og svo eru þeir náttúrulega núna vissulega bætaðir Haaland við sér sem við erum bara, ég ætla bara að gleypa sokkjum með það, ég held að hann myndi gera það með einskund deildina að sama hátnan er að gera núna og hann hefur þýtt að þeir hafa unnið óbóðslega mikið að þessum litlu leikjum sem við hefur verið að klikki vetur þannig að ég meina ég það verður bara viðurkennast, ég er alveg sammála steina í því að það, í vetur hafa þeir verið að setja inn unga leikmenn og verið að gera þetta á annan hátteldur en undanfærin ár þannig að mér finnst þessi titill Guardiola í vetur kannski jafnvel svo sterkast af þeim sem hann hefur unnið ef hann klárar þetta ég held að sé alveg klárt mál hann gerir ég held að ef hann tapar einum leik þá er það
aðeins er ég nú ekki sammála það vantar alveg aðal keppinautin í bara keppa eitthvað Arsenalið
en eins og þú sagðir á það með það sem
ég ekki nálætti flottast í þeim
með það sem voru að brasa í fyrra og þeir enda með 94 stig í vetur í þessu og vinna mestaradeildina og bikarinn sem ég heldur geri þá náttúrulega verðum við bráðum að við ekki hana það þetta er ekki bara peningur þá er nú kannski eitthvað falið í höndunum á þessum guður ég held að við séum að vera að sjá það að þeir vinna þetta þrefalt
það er ekki að segja að hann sé ekki með betri stjórum en þau kaupa alltaf eftir að klassa þar eins og alltaf leikmenn
Chelsea gerir það líka og United gerir það líka þannig að Chelsea er búin að eyða mestu og hvar eru þeir og United er búin að eyða mest mestu og hvar eru þeir Þannig að það er líka það að Guardiola hefur keypt réttinn og hérna, ég veist, ég ekstra milli sem að ég alls ekki að segja það að hann sé einhver Messias, en mér finnst, þú veist, mér finnst þetta rönd þeirra núna og þessi hluti sem þeir hafa verið að gera í veturinn bara helvíti impressive, svo ég segi það bara upp á, mér finnst hann, þú veist, það, já, eins og vorst að tala um, við vorum svolítið búin að rekna með því að sýtti væri komin eitthvað svipastáð við og væri eitthvað þreyttir, eitthvað tæpir, en það er ekkert að gerast, þeir eru að fara, held ég að hérða þrjárdóllir í vetur nema eitthvað óvænt gerist, ég heldur farið gegnum Real og vinni og pakki United samari sem byggjarústaleik, sko. En bara, þú veit, ég ætla aldrei að rosa City og Guardiola.
Nei, mér finnst að fara, mér finnst að bara fara allt og langt inn í það, sko.
Óbræði mununum, en geti ekki það, bara, mér finnst allavega að verða að gefa hún smá kútós í vetur.
Sportwashing hefur Sportwashing tókst að maka, hann er fallin.
Já, þú var bara
farað að sopa þú þetta.
Þú getur bætt fyrir þetta með því að fara bara beint nýri í óterja. Það er núna 30% afsláttur á grænutreginu og hún er töff. Þannig að farðu bara og náður í eina slíka, þá kannski fyrir ekki við þér.
Talaðu búning, djöfellis mjölana nýja.
Já.
Ég er að fara að kaupa þennan, ég hef ekki alveg verið sáttu við rauðu nægbúningar hingað til en þessi finnst mér flottur.
Ég þarf að spyrja að vita hvenær Jói fær þetta.
Já, við þurfum að klárlega, við verum vettir í rauðin á Jói útrið þegar það kemur.
Klárt mál.
Algjörlega, strákar, tökum aðeins hérna, ég var í þessum daginn að hérna, veist, það er náttúrulega ljóst að Liverpool þarf að bæta við sig rosalega leikmannamarkanum í vetur og hérna, 2-3 miðjumenn, 1-2 varnamenn myndi ég halda og ég ætla að sé ekki svona nokkurnin, svona ætla að verður fróðult að sjá hverju kom inn úr, og eru hugsaðir inn úr yngri flokkastarunni, til dæmis ef maður að tala Tyler Morton, þá er sem eitthvað svona squad player, þá er alltaf alveg magnaðu við það er ekki bara leikmenn liðsinn sem að vera mittir, hann er fóbrotun, kemur ekki fyrir í lok júli, þannig ég held að hann sé ekkert inn í neinum plönum fyrir næsta tímabil, einhverja svona pælingar, þannig að En það væri líka svolítið frálegt að hérna, við þurfum í þessu samingi að horfa aðeins til hinna liðana. Hvað hérna, hver þörfin er hjá þeim og við tökum aðeins stutta yfirferð á bara þessi svona top 6 lið þarna sem eru í þessum hnapp með okkur. Hvað við myndum þurfa að gera þetta? Því að, þú veist, ef maður horfir svona hratt yfir það myndi ég halda að sitt í það sé ekki mikið þar en svo til dæmis Chelsea, þú veist, bara guðminn almáttur er ekki alveg raunat að þeir þurfa að selja svona 8-10 leikmenn bara áður en þeir fara að gera nokkuð skapahlu. Tökum aðeins þessi lið hérna og byrjum bara á sitt í strákar, ef við horfum yfir hópinu þeim og aldur samsetningu og annað, hvað haldið þið þurfa að gera og eru þeir ekki bara ennþá á þessu rönni þar sem þurfa kannski 1-3 lykilmenn inn og 1-2 út, þú veist, þurfa ekki það er engin bylting hérna, engin þörf á því og aldur samsetningin á hópinu virkar allavega svona fyrstu sín nokkuð heilbrigð.
Já, sitt í fyrir þetta svolítið eftir bara hverjir eru á útleið. Það er búið að tala töluvert að Ilkær Gundogan sé að huga sér til reyfings og sama með Bernardo Silva. Ef að þessi tveir fara þá eru þeir að fara að taka tvö alvöru nöfn í staðan fyrir þá.
Þeir eru alltaf að fara að miðjuna ekki steinni, stór kaup alveg risa.
Jú, ég meina ef að annarkvarð eða báði þessar er að fara þá eru þeir að fara í stór kaup þar. Síðan hefur verið töluvert rætt um Laporte og ef að hann fer að þeir vilja hafa allavega fjóra alvöru hérna hafsenda, þeir eru reyndar með þá þó að hann færi sko, þeir eru með Akanji, Díaz, Stones og Ake, þannig að er mjög veist alltaf líklegt að þeir kaupi þá einhvern hann á vinstra megin í vörnin, þeir kaupa ekki alltaf einn alvöru bakvörð, það var kannski á síðasta tímabili sem að það klikkaði ykkur 50-60 miljónum mynda bakur, þannig að þeir fari
í er ekki Mendy ennþá mála hjá með það var hann ekki svona ykkur keifti ekki staðin fyrir hann núna og náttúrulega er búin að þróa þess að stöðu ykkur hans frá því en þú veist, er ekki holan hans ennþá ekki fyllt?
Jú, og síðan letur Shevchenko fara líka þannig að
það er Shevchenko?
Já, veitur hann það ekki?
Shevchenko
eða hvað hann
heitir Shevchenko var hann vinnuðin í Istanbul
þar annars. Já, ég virði hann mikils en já, það er ekkit ólíklegt að þeir myndi henda sér í eitthvað vinstri sinnaðan hérna varnamann af því að, og sérstaklega var Laporte fer af því að hann hefur stundum verið að koma verið þarna vinstra menn eins og Ake, þannig að jú, tveir miðjumenn einn varnamaður, fer svolítið eftir hverju fara út. Ég sé þá ekkert verið að fara að breyta þessu mikið meira.
þess vegna hefði ég heldur maður til þess að Bellingham mætti að vera í öllum umræðum var þetta City og eins þá þessi leikmenn sem eru voruða við Liverpool bara allir Kaseto og McAllister jafnvel og hérna og allir þessi helstu bitar á miðjunni maður ágjörði að City væri aðlefli að móta okkur þar.
Já, ég er sammála steinni þarna, ég held að það sé eitthvað, ég held alveg að þeir séu alveg að horfa til þess að fara að breyta leikjörnusin í 3-4-3, þannig að þá þarf hann kannski eitthvað að færa það til, mér er fundist að vera að daðra við það í mörgum leikjum í vetur og hann hefur verið að færa til í taktikinu sinni gegnum tíðina. Svo mun ýmislegt bara vitalið sem að Guardiola, ég var að horfa á Skype bara áðan, ég sé nú ekki endilega ef hann klárar þetta í vor, þá getum við nú alveg séð að hann kannski bara myndi nú bara að halla sér aftur og láta þetta heita gott. Ég held að hann sé, þó hann sé á einhverju samingi þá, en nú hann var að kjafta sögur þetta að klásulutna séu svolítið þannig að þegar hann er búin að taka þessa dollu sem hann vantar, þá myndi hann hugsanlega bara stíða frá og slaka á eins og hann hefur alltaf talað þannig að ég, það getur orðið óvöndustu frétti sumarsins ef hann nær loksast að vinna þessa meistaradeild sem hann alltaf ráðin til að gera, þá er það bara mjög góðum tímapunktur að hætta, það er að hætta á topnum. Þannig að ég get alveg sé það gerast hins vegar.
Já, ég hef enga trú á því en í næstu vitleysu stein eða við horfum aðeins til Chelsea liðsins, það hefur verið að orða á við markmenn til dæmis, þeir eru með Mendy og Kepa dýrustu markmenn í deildinni, spurning hvað Aspilu seta og Silva, hvort að þeir sé ekki líklega til að fara kveðja núna og Kante til dæmis, þessi Zakaria spila ekki neitt sem komi vettur, spurning með ensku strákarna Loftus Cheek, Mount og Gallagher, þú veist, þeir getur verið hugsetir hreyfing, Christian Pulisic er alveg dóttunum myndinni og Afrikustrákarnir síðan svo Aubameyang, þetta er ekki smá fjöldi og ekki smá nöfn sem við getum verið að tala um að vera að fara fram og þetta eru bara þeir sem eru partur á hópnum sko. Svo eiga að slatta líka sko, sem eru held að segja ennþá þannig sem eru eiga út á láni einhvers staðar sko.
Já, það er algjörlega ljóst að Chelsea og það hefur bara komið skýrt fram að þeir þurfa að trimma hópi sinn verulega niður, þeir þurfa líka að ná inn peningum til að komast fyrir hotnið í þessu financial fairplay dæmi, þannig að það er algjörlega ljóst að það verður slatti af leikmönnum sem að verða seldir í burtu eða ekki endur nýja við hjá þeim sko. Og ég er bara stór ef að þeir geti verið að fara í ykkur stór kaup fyrir en að það því er lokið en
það
líka
og það væri þá alltaf sóknamæri vandala, það er strækkar, það hlýtur að vera nummer 1, 2 og 3.
Já, ég meina að Aubameyang hlýtur að vera að fara, Ziyech hlýtur að vera að fara, Pulisic hlýtur að vera að fara, Mount.
Var það staðfest með hann enn kundu hérna frá Leipzig strækkarinn? Ég sé það ekki að þessi búið að staðfesta.
Eru búin að staðfesta hann sé að fara og það er búið að staðfesta það annar staðar að hann sé að fara til Chelsea. Zakaria er bara á láni, hánu verður bara skilað bara með hérna slöfu. Silva er enda nýbúin að skrifundi nýja samning en það er bara að þurfa að trimma hópi niður. Ég held að við séum að tala 6-8 lámark sem að þeir þurfa að trimma þetta niður að því að þeir, eins og segjum, þeir eru búin að kaupa einn úr þegar sem að kemur í sumar.
Þetta verður mjög fróðlegt að sjá það, en það verður líka fróðlegt Maggi hvort að það er alveg óvíst hvað verður hjá Manchester United upp á bara sölu á félaginu, það er allavega ekki búið að gera neitt ennþá, ekki komið neitt staðfest í því ennþá, þannig að ég veit ekki hvað tækja langan tíma ef það kemur til dæmis þessi eigandi frá Katar eða Jim Ratcliffe og þú veist að maður myndi að halda það að hugmyndir sé að koma með mikla innspýtingu þá strax núna í sumar með inn í leikmannakaup og rauninni hafa leikmannakaup ekkert verið vandamál hjá Manchester United undanfarin ár, þannig að maður myndi alveg ætla það að þeir verði sterkir á markanum og meina aldurssamsetningin að þeim er ekkert mikið skárri heldur til dæmis hjá Liverpool og hérna ef þú horfir á hópinu þeim er ekki sko stóru að þú veist, það má alltaf klárlega strækkar, þeim vantar alveg klárlega strækkar bara fyrir Ronaldo og Greenwood, þessi vegkostir vantarlega ekki framtíðalaust þar, maður myndi halda að þeir verði ólinn í risanafna á miðjuna og þeir eru líka vantarlega að fara að horfa til þess að bæta við þessi miðverðið, þú veist, þetta er þeim vantar í bara í ryggsúluna alla.
Já, ég klálega og bara, það er bara mun auðvitað líka ráða hvort þeir verði meistaradeildið ekki, það muni alveg skipta máli hvernig þeir fyllir leikmannhópi sín og þetta leiðir að var að spila helgina var bara ekki gott, ekki gæða bakvörður, þeir eru náttúrulega að ráta Lúksjó að spila hafsend sem er náttúrulega alveg algjörlega galið, þannig að það er alveg stórar eyður inn í það og það sem eru kannski eyðurnar að það, það eru aftur á móti fókdýri leikmenn sem eru bara ekki nógu góðir og ég meina Casemiro sem var þannig að sennilega hann geta flogið í flugvél og silt bát í á sama tíma með við lýsingar United manna á honum í febrúar, hann hefur náttúrulega bara horfið, hann var alveg hróðalegur í þessum leik í gær, gat bara ekki neitt. Var bara joggandi fram út í baka og var ekkert margt að brasa og gera neinu viti. Þannig að ég held að við sjáum United halda áfram að reyna það. Þar sem aftur á móti verður doldið fróðildið mynd að sjá sko, hvaða leikmenn þeir geta sótt. Þeir eru að fara að reyna að finna sér nýju, svo hann spilar þá vantar hann nýju og það er náttúrulega bara það eru margar dásendur í vetur með United sem mun vinna þennan deildabikar og hugsa að það dettur til meistaradeildinni en ein dásendin er að Vout Weghorst sé búin að spila þessa leiki fyrir þá því að þeir, hann vill spila með þessa nýju sem er tilbúin að droppa þannig að þú veist, augljósasti eltingarleikur sumar sem er auðvitað, Harry Kane til Manchester United það held ég að sé svona það held ég að sé svo saga sem að þeir mun reyna að fara í, ég hérna sé ekki hvernig stór klúbur sem Manchester United ekki þegar Liverpool geta allir nutt gengið gegnum hvert söluferli núna á næstu bara vikum þá, það þarf að gerast bara núna fyrir mánuð Þetta er United lið sem að byrja næsta haust verði gleysir lið, hvort sem að þeir eru að fara að eiga það eða hvort þeir eru nýbúin að selja það, þá sé ég ekki dendilega að vera eitthvað stóra breytingar á því, þannig að ég held að Ten Hag sé að reyna að fara að sækja sér nýju og hann er að fara að reyna að sækja sér miðjumennan, alltaf með Sabitzer lánaðan og hann byrjaði líka vel og hefur svo heldur ekki verið að spila vel, þannig að nú er það nýjast að hann að dækja kaupa, hann heldur, þannig að hann mun reyna að kaupa leikmenn í staðinn fyrir það sem er mjög að láni núna, en hann vantar bara svo mikið meira til þess að þetta lið fara að keppa titil, það er bara alveg ljóst sko.
Spurning, mynd maður aðeins ágjöra þessu við Manchester að þeir gætu verið svolítið mikið á sama markaði og Liverpool eðlilega þessi liðir öll á sama markaði en það eru eyður öll í Manchester liðinu sem að vantarlega hvort sem þeir skiptum eigundur ekki verður reynt alltaf að bæta upp í nú hefur nú verið sett í peninga í þetta lið undanfarin ár þannig að það vantar ekki það er eins með Arsenal steini maður myndi halda að þeir væru nú náttúrulega frábært tímabil á þeim en meistaradeildin á næsta tímabil er erfiðari keppni heldur en Europa League þeir get ekki sett svona rótara hóknum eins og rosalega í þar og hérna þetta tímabil er náttúrulega líka örgulega búið að taka svolítið í þannig að það verður fróðilt að sjá hvort að þeir þú veist gera eitthvað stóra breytingar eða bara bæti, þú veist, þeir tvö-þrjú leikmenn að kaupa inn í hópin en haldið svo bara áfram með þennan hóp sem eru með, þetta er flott lið og flott aldri og þeir náttúrulega eiga ennþá gæti verið slatt af söluvöru sem eru úti á láni núna sem að hérna, þú veist, var ekkert inn í plönunum hjá Arteta en gæti alveg fengið einhvern auður í kassan, þú veist, Maitland Niles Tavares og hérna Nicolas Pepe sem kostar hann slíkt Suárez sem er að spyrja úr stildina með Fulham og Pablo Mari, Lokonga, þetta er leikmenn sem kostuði eitthvað, Balogun, ungur strákur sem er eitthvað mestu efnum í Englandi eða selji eitthvað að þessu gæti alveg komið ykkur auðri kassana móti sko fyrir þannig að þeir hafa nú eins og við tekið saman á aðra þessu tímabili, þetta er búin að eyða hel mikið meira í leikmenn heldur en Liverpool undanfærin 3-4 ár.
Já, það er náttúrulega bara búið að koma í ljós núna í restina að Arsenal er að koksa á þessu fyrst og fremst út af því að þeir eru bara hópurinn þeirra er bara ekki nógu stór. Þeir bara eru mjög brothættir þegar það kemur að meiðslum og bara einn Saliba bara út og þá bara hrundu ákveðnir hlutir hjá þeim. Þannig að þeir hljóta ætla að hérna, nýta sér meðbyrinn og vera kominir í meistaradeildina með því að bæta breiddina hjá sér með gæða mönnum. Byrjunarlið, það er allir sammála að byrjunarlið eða svona 14 fyrstu eru bara verulega sterkir hjá Arsenal, bara virkilega sterkir en það er lítið að frétta þegar það er komið út fyrir þann fjöld þannig að já og alveg eins og þú segir það er ekki hægt að tala um það að Arsenal séu búin að vera að gera þetta bara allt með því að hérna, framlega þetta sjálfur. Þeir eru búin að vera að eyða alveg hellinga peningum í félagaskipta gluggunum þannig að þetta hefur alveg kostað að komast á þennan stað sem þeir eru núna og þeir eru á virkilega fínum stað núna og þetta er að þangað sem liðið vilja komast að komast á þennan stað og geta síðan verið að bæta jafnt og þétt við góðu lið og aldurssamsetningin hjá Arsenal er bara verulega góð þannig að
Þeir voru gerðu tilbúið Kaseito í janúar og hafa verið mjög sterklega orðað við Declan Rice og svolítið þannig að þeir eru alveg svona þeir eru ansi góðu leveli af leikmenn sem verður að hérna, orða við þá.
Já, klárlega og þeir hljóta vaða í einhvern alvöru miðvörðu líka.
Þetta verður áhugavert. En hérna, hefur áhugjur af, það er náttúrulega verður líka fröld að sjá núna og tala ekki um þeirna á meistaradeildinni, Maggi, hvað Newcastle gerir, þeir náttúrulega fara alveg upp um 1, 2, ef ekki 3 level á leikmannum markanum vantarlega eða ná þessi meistaradeildasæti og maður geti alveg séð einhverja risabreytingar þar framundan þó þessir standa sér frábærlega í vetur.
Ég var nú bara að þeir köpi Neymar, þeir farið bara í einhverja þávitlisu sem ég sá á netinu einhverjum í vikunni. Ég meina það alltaf, ég sé að þú ekki með að lita en það alltaf hann að Sky, þess að þeir lístuði yfir, lístuði leiknum í gær þannig þá svo það, þá er klart maður samt margt sem hann færi frá þeim líka í sumar þannig að með það þá er hann að karfa líka, ég er svo sem hafði ekki hægt að lesa það, þeir bara töluðu með lýsingunni í gær Njókastlega mun kaupa fullt að leikmönnum það mun skipta máli, hvort þeir fara í meistaradeildinni eða ekki hvaða hillu þeir geta farið í leiknum þarna í gær að þá voru þeir náttúrulega tapa bardaganum á miðjunni Joe Willock er ekki nógu leikmaður til þess að vera í einhverjum bardaga sem hann ætti að geta verið þarna inn á miðjunni, það er alveg klárt þannig að þeir verða hugsanlega að keppa okkur um ákveðna bita inn á miðjunni það er einhvern veginn kjaftasagan segir það, þeir séu með 600 miljonir punda í klára því að þeir eru svo Chelsea geta ennþá út þetta síðasti glugginn sem að þeir geta fundið einhverja lúppu inn í þessu transferdæmi varandi tapa á almanaksári eftir COVID þannig að það var það sem ég sá einhver aðlætti greininni að þetta væri svona síðasta sumar þessum lið sem að vildu vera á þeim staðanum gæti kertið inn þannig að ég held að Newcastle verði mjög aktífur á markanum í vetur og það máli segja það með að vera að leika á laugardag en að það voru hófgert ansi vel í að koma þessu liði inn í þennan bardaga og menna þú horfir í gegnum þessa þennan nafnalista hérna sem þú settir upp fyrir okkur í liðunum að þá er þetta ekki lið sem mun ráða við það að spila meistaradeildaleiki og deildaleikin á árangri þannig að Newcastle mun bæta við sig fullt af leikmönnum og ennþá fleiri að fara í meistaradeildina og eru svo sannarlega lið sem mun versla mikið þess vegna er ekki að íkja með það ég reyndar held að hámynd aldrei gera það en þessir risabitar eins og Neymar eða Jabir Ronaldo og Messi eða langar að fara að búa verið eitthvað svoleiðis arapastjörnur og selja búninga í Asíu þá er ég bara glaður með það en ég hrættar við það að þeir fari það að hreinsa upp einhverja bita sem að við erum að horfa til eins og McAllister og leikmenn sem að þá augljóslega vantar og há hefur slóra því miður það mjög reynslu í Englandi að ég held að hann vita alveg að það sé ekki gálegt að kaupa einhverja stjörnur fyrir grilljónir og sé miklu frekar að fá góða leikmanna fyrir svona hæfileg verð. Þannig að ég hef ágjör á njókvæmstlið sumar, það er engin vafi. Og ef ég mætti velja hvort liðið myndi slá út á meistaradeildinni, þá myndi ég velja njókvæmstlið. Ég held að það að þeir komast í meistaradeildinni, þá myndi þeir keyra í ennþá fleiri og betri leikmenn, heldur þeir komast ekki á það.
Þetta er ógæslega spurning, Maggi, hvort viltu United eða United?
Já,
það er satt. Ef við klárum þetta yfir þessi lið, þá er alltaf líka mjög áhugavert sumar framöndan hjá Tottenhamsteini. Þau ætla að Greta Rapsi ekki bara sportingdirektor hjá þeim núna starfandi. Ég veit ekki hvernig þeir ætla að leysa það. Alltaf allt í hessöndum hann að bak við tjöldin og þessi þjálfarakapall hefur alltaf verið algjör þvæla hjá þeim í vetur. Það er alltaf verið áhugavert að sjá fyrstalega hvað stjóri kemur inn og hvernig er haga leikmannakaupum og eins til dæmis þið nefnið hann Harry Kane, ef hann ætlar eitthvað tíma að fara frá Tottenham, það var þannig líklega fyrir 2 árum, en annars mögulega eitthvað séns þá núna skilur önn, en hvað er hann orðin, 31 árs eitthvað
svo leið? Hann er bara að verða 30, ég held að hann sé 29 ára.
Og er hann ekki eldur það?
Nei, ég held ekki, ég held að hann sé 29, þetta er náttúrulega bara síðasti sénsin fyrir hann að fara, ef hann ætlar sér að fara eitthvað annað þá er þetta árið. Að því að ég bara trúi því ekki að lífi sé að fara að láta hann renn út á samning og hérna verða af einhverjum 100 miljónum punda sem hann gæti fengið fyrir hann núna. Það ég held að lífi sé bara það harður í samningamálum að hann selur hann alltaf frekar en að hleypa honum inn á síðasta ára samnings. Þetta mun bara snúast fyrst og fremst hvað Harry Kane vill gera sjálfur. Og þeir munu annarkvort fá hann til að skrifa undir nýjan samning eða selja hann sem ég er nokkuð viss um það.
En þeir eru þrítur í sumar, það er rétt, það getur alveg verið eitt samningu 3-4 ár eftir góð hjá honum.
Alveg klárt mál og þetta er alveg kritikal tímapunktur fyrir Harry Kane og það er annarkvort verður þetta núna ykkur sala eða hann verður bara þarna út fyrirlinn. En Tottenham er bara með alls konar vandamál í leikmannahópnum hjá síðar. Þeir eru að fara að finna sér nýja markvörð eða markverði, jafnvel, þeir þurfa að hrist upp í þessari vörð sinni alveg bara fyrir allan peningin. Meðjan hjá þeim er bara langt frá því að þeir eru í ágætis málum hann fremst í sókninni með Kulusevski, Son og Kane og síðan er þetta með gerpið þarna með, ég ætlaði nú ekki að fara út í hann, en ef að Kane fer þá voru þeir líka konum með besta það, þeir eru bara heilt yfir í algjöru bulli og bara það er alveg með ólíkindum að fylgjast með hvernig reksturinn á Tottenham hefur verið síðustu 2-3 árin og þetta stjóra dæmi, ráða Mourinho og fyrst vera síðan fartin í Conte og síðan aðstofa Conte, þetta er bara orðið farsi að fylgjast með Tottenham.
Já, það er ekki bara völlurinn að drepa þá, það sé bara alveg.
Þeir eru búin að vera að eyða fullt af peningum, þetta snýst ekki um peningum ekki. Þeir eru búin að vera að eyða alveg hellinga peningum og er að fara að hérna, halda áfram að klára kaupa lánsmönnum eins og Kulusevski. Það hefur ekki verið, hérna, að þeir hafa ekki verið að eyða. Þeir hafa bara stefnan hjá þeim með svo snar bil, það er engin alvöru stefna í sambandi við þjálfaramál. Ég meina, þau ræður Mourinho með sóknarlið og síðan Conte með lið sem er fyrst og fremst gott í að sækja, þá ertu okkur mjög skrýtnum stað.
Já, það er bara svo, það er svo margt í algjöru rugli að þeir verða ekkert nálægt einhverjum meistaradeildum á næstu árum, það er bara ekki.
Ég held ekki.
Mér finnst samt að fara yfir þetta svona áttu þegar við erum líka að tala hvað þessi liðin fyrir neðan eins og Brighton, West Ham og fleiri liði eru orðin sko í sterkri stöðu hvað var það sína leikmöndu þegar þau flest þurfa ekki það mikið peningin að selja þannig að ef það á að kaupa eitthvað frá þessum liðum þá er það alveg sko ultra uppsprengdu verði þetta er eitthvað tíföldun eða eitthvað sem eru að fá fyrir Magalister eða Kai Seito til dæmis eða tökum Brighton sem dæmi og hérna þegar eru svo vúls er að kaupa bara góða leikmann frá Portugal sem eru svo liðið svo Liverpool og Arsenal og stærri vilja fá árið setna sko á helmingi herri verði ef ekki meira, þú veist. Þetta er orðið svo erfið markað, þannig að við erum að tala um að við viljum fara að sjá einhverju leikmannakaupi á Liverpool, þá erum við alltaf að hafa því huga að þessi sex liða hópur er rosalega sterkur á leikmannamarkanum og því miður eru mörg þeirra hafa verið að setja meiri pening í leikmannakaup heldur en Liverpool, þannig að þetta verður mjög fróðlegt og verður þess vegna að vera mjög gott ef Liverpool verður búin að klára eitthvað strax, 1-2 bara strax núna í þessum mánuði þegar tímabili verið flautað af og það er náttúrulega allt slúður færið á fullt með það. Strákar, endum þetta samt á því að hérna hann alltaf leikur á mánudaginn næst, tökum kannski aðeins létta spá fyrir hann en það er svo langt í hann að við hérna gefum því kannski minni gaum en það er alltaf aðalatriði í borginni og ástæði fyrir þessi leikur er eftir helgi í Maggi, það er alltaf Eurovision vika framöndan í Liverpool og það borginn alltaf verða undir löð, við heyrðum í Felix Berg setnum daginn að hann fór út og hann alltaf búin að standa sér frábúlega í borginn og greinlega verið stemming á þessum leikjum alltaf hjá Íslendingunum og ég sé ekki betur en á samfélagsmiðlum frá Felix að okkar fulltrú er með allt á hreinu í fótboltanum, hún hérna bara í full kit í borginni.
Já, dætur mínar voru á því, þar við náttúrulega erum Eurovision fólk, en ég skoðu alla að kíkja á Facebook hjá mér hann kvöldið að fyrramáli, þegar ég kem með mína hérna útgáfa á alla leið hérna, þegar við erum búin að liggja yfir þessu fyrstu törringur, hvað mér finnst best og hverju við ætla að fara að tippa í webbankunum og svona. En sko, ekki spurning að Felix gerði þetta mjög vel og hann hérna fór með þau þarna, kallið var með þeim í sko crossfit, sendi mynda á hérna í vikunni, þannig að þeir eru búin að gera þetta allt rétt. Og það var auðvitað mjög vel til fundið og ég hlakkar náttúrulega að sjá hvort að hún er ekki nátt bara því það eru svona kynningastiklur sem eru náttúrulega fyrir alla keppendurnar. Ég er að vona að þetta verði nú stiklan hjá stelpunni því að ég held að myndi nú alveg skora stig hjá Evrópi og ef að hún myndi bara einhvern veginn verða bara Unai Walker Lone og Mert Pétursdóttir nýju þarna aftan á þá það mun hjálpun upp í gegnum að riðil, það er ekki spurning og einstaklega vel til fundið að hérna bjóðin er svolítið svona inn í þetta samfélag sem að Liverpool er. Þannig að það er ekkert spurningin að við erum grjótarðir dýljáar menn eftir þetta útspilir að skella selpun í búningin, það er alveg klart mál.
Steini, ég er búinn að búum fyrir því hérna self-hossi, þú ætlar að koma í 51. lögða þegar ekki í Eurovision party?
Já, allavega hann að miðbar er bara með þetta allt á 100% tæru, það eru með hérna undan keppnina, hérna live hjá sér 11. mæ og síðan er upphittun fyrir sjálft Eurovision hjá þeim á föstudeginum og síðan verður niður á sviðinu sjálft Eurovision á laugardagskvöldinu, þannig að þetta hús verður vonandi stappað helgina og síðan verður náttúrulega bara einhver fótbolti þar svo milli og síðan er bara mánudags dæmið með Leicester Liverpool, þannig að þetta gerist ekki flottara. Það verður brjála að gera hjá Þóri og hans fólki.
Algjörlega, strákar, eins og ég segi það er, við förum ekki djúftóin í hennan leikamúti Leicester, það er erfitt að greina þá, þeir eru alltaf bara komnir í alvöru vandræði, þeir eru bara er ekki, það er á þessu stíja tímabil er ofta ekki gott að fá svona lið sem eru með bakið upp vegg og þetta Leicester lið er alltaf á að vera of gott til þess að falla deildinni en þeir svo sannlega eru þið ekki, eru búin að vinna eitt leika síðustu sex leikjum sem er náttúrulega hræðilegt hjá þeim og hérna heimaleikur móti Liverpool er eitthvað sem þeir náttúrulega bara verða að horfa til að gera eitthvað. Þeir voru að tapa 5-3 móti Fulham. Fulham skoraði á öllum sínum færum í þessu leik, þannig að þetta er Leicester, Liverpool, Newcastle, Leicester og Leicester Vestham. Þeir eru bara mjög djúpu skýt og getur verið að klúra þessu jafnvel bara fyrir okkur líka með því að bjarga þá Everton var falli. Hvernig líst ykkur á þessa viðureign? Er þetta sjötti einsmark sigurinn framöndan?
Ég bara fer fram á það að við höldum þessu renn áfram. Við erum bara komnir á fínan stað og það er komið sjálfstraust í hópinn og ég bara fer fram á að við höldum þessu áfram og ég er þið bara virkilega úr því sem komið er sáttur ef við myndum klára þetta tímabil með 71 stigi. Þá er ekkit hérna, hægt annað en að bara vera bjartir fyrir næsta sísuna því að þetta er í rauninni bara fyrst og fremst núna, eins og staðinni núna. Jú, þetta er óvænt surprise að vera komnir á kafi meistaradeildar baráttuna en þetta er fyrst og fremst undirbúningu fyrir næsta sísón sem við erum í núna.
Maggi, lestelið aðeins var þetta þá var þetta fúlamleika, þú veist, þeir eru með, það verðist vera flest allir komnir tilbaka eða er að með í þessu liði og á pappir er þetta byrjanlið hjá þeim í dag ekkert afleitt sko, en Didi og Daga til dæmis á bekknum og þessi Dewsbury Hall og svona sko, þetta raunir svolítið magna þetta raun en ég reyndar veit ekki hvernig ég held að Danny Ward væri markmaður hjá þetta er einhver Iversen í markinu og þannig að staða sem hefur verið til vandræði þeim allan vetur sko.
Búlur að slá Danny Ward út sko ég hérna þess að segja ég segja alveg svo steinni að ég er bara alltaf steins að vera sigur. Þessi leikur Brighton Everton í kvöld náttúrulega einhvern veginn vakti mann upp úr því að segja allt sér klart í enskaboltanum og mér að lítsararnir voru nú hefðu nú kannski geta stólið stíja mannstu sitt í sem að hefur verið mjög kjánulegt með allt og allt, þannig að hérna ég bara viðkenni það ég hérna svona þetta lesterlið er með leikmannhóp sem er kjánulegur að sé að vera í því að fara að berjast við það að falla þegar ég eru bara með sem við horfum á annan leikmannhóparna þá eru þetta leikmenn sem að á einhverjum tímapunkti ég hefði alveg vilja fátilega okkar, ég er ennþá alveg á því að Harvey Barnes hefði verið flottur leikmann til þessin í þetta leikmann Liverpool hóp og minna Mattisson hefur átt hann er búin að vera skora og leggjum stóðsendingar og hann er búin að eiga góðan vetur og margan hátt sko. En á móti þá er náttúrulega augljóslega eitthvað að í setupinu og lestir að búa að vera í frá þér unnu þarna bikarinn fyrir henni tveimur árum, þá klúraði mestardeildin og ótrúlega hátt í hitti fyrra og í fyrra eru þeir bara sígandi lélegir og meina Rodgers eitthvað svona vilja meina hann að haldi þessi lið upp í ég það sé ekki rétt, hann kefti ekki inn eina leikmenn og þetta er búin að vera nákvæmlega þrótt hjá þeim, þannig að bara virkilega vona ég að hérna við stelum þig, við áttum alltaf alls ekki skilaði að vinna því fyrir leiknum, það var alltaf bara sennilega
rólegur, við erum að fá inn markaðasta mannum okkar í þessum viðureignum.
Já, þetta er rétt,
hann er ekki búin að vera með okkur bara alveg síðan í þeim leik.
Já,
hann er það hann má fá sér ræðis, Eurovision helginni
akkurat, og Leicester er alveg, veist bara þetta er erfiður völlur fyrir okkur ofta tíðin, við erum búin að tapa allt og stigum á síst árum. Þannig ég er alveg stressað fyrir þessu leik en á móti erum við komin á þennan staðin að bara eftir helgin að vinna Brentford og þú veist það er bara þannig og svo mættum við nú æfingu á mánundanum sem heyrðu bara, heyrðu, þetta er bara nær, þannig að motivasjón Liverpool leikmannana núna í gegnum vikuna er bara allt önnur, það verður líka alveg gaman að sjá hvernig helgin gengur, það er alveg leikir þar sem að gæti bara þýtt að menn verður bara ennþá frekar með blóðu og tönnun þegar mæta þetta mánudagskvöld til Leicester. Þannig að þetta er stórt moment í tímabilinu okkar og ég alveg sammála steina með það. Þetta er ennþá falsón og ég meira að láta mig dreyma og reyna einhvern veginn að sígreita þetta inn að United klikki að hérna, þá bara ætla sér til þess að við bara höldum þessari von og bara vinnum í Leicester. Ég reyla alveg saman þótt er þetta bara aftur 1-0. Ég ætla að vera hvart undan því að þeir kannski spila ekki hérna fótbolta sem ég vilja sjá en ég vil bara núna þeir taki þrjú stig eða sama hvernig þeir gera það og ég held að takist með einhverjum herkjum sko.
Þetta er á þær alltaf Leeds Newcastle er hátíðisleikur á laugardeginum og Manchester United Wolves er strax í kjölfarið þannig að við vitum það strax á laugardeginn hvernig það spilast og hérna eins og segja ef við fáum eitthvað úr öðrukorleiknum verður það stór bónus maður gerir sér ekkert brjálaða vonur en hérna strákar ég hendum í spá í restana ég náttúrulega ítrekka það sem ég búin að tala við ykkur alla vikuna ég náttúrulega spáði hárrétt úrslit og gang leiksins síðast 1-0 ömulun leika móti Brentford ég held ég byrjinu bara þannig ég sammálaði Maggi af þessum leikin sem eftir að ég líka lítla við þennan og ég er alls ekki spenntur fyrir Unai Emery leika móti Aston Villa en þetta lestalið getur verið trikki en ef ekki að segja 1-3 í hérna svona stemmingsleik og vonandi eins og segir vitum við þá á mánudaginn að Liverpool hafi ykkur í alvöruna keppa til að anda ennþá meir hún í hálsmálið á United liðunum. Hvað segir þið um úrslitið þessum leik?
Ég ætla að segja þetta verðið ströggl en við vinnum samt 2-4 skorum ykkur þetta fjórðamarkið í blá lokin þegar lestalið þurfa að fara að koma fram á röðvöllin þá tökum við eina skyndis 2-4 sigur og bara draumurinn og falsvonin lifir
0-2 þetta er orðin kækur að halda hreinu bara fýtt kækur og bara heldum honum áfram
líka við að vonandi verðum við sáttið þá steinu minn við stefnum á næstu viku og fáum ykkur ferskan með okkur og
hérna ha, ferskan, er þetta ekki ferskur það?
loksins
já, var akkurat að segja það Maggi, þú ert að fara skoða heiminn aldrei þessu vant hvað er það næst, Bandaríkin?
Það er aftur til Bandaríkina, það er bara þannig þannig að ég mörg líklega að vera á öflugu samningatæknin áskeið þegar þessi leikur er í gangi og sé ekki fram á ég ná einu svona stilast í síman þá þannig að þið takið þetta fyrir minn
kynir hérna kopp.is í Boston þökkum húsasmiðinu Egil Skull Lettöl fyrir að vera með okkur Jóa útterja miðbara Selfossi og Augaverk EHF að sjálfsögðu strákar takk í þessari viku